Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал. Коли підписалися, зможете залишати коментарі і ставити питання гостям наших ефірів. Зараз будемо говорити про зброю, про спроможності окупантів, про те, як зростають спроможності наших захисників через постачання західної техніки. З нами на зв'язку головний редактор видання Defense Express Олег Катков. Пане Олеже, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Ярослав, дякую за запрошення.
Є повідомлення від німців, що обіцяли, доставили, і це про 18 леопардів. Є повідомлення від британців, що наші танкісти, і не лише танкісти, а й обслуговуючий персонал, завершили навчання, і там були навіть цікавинки, і вони теж уже прямують до України. Від Німеччини ж мардери. От давайте оцей великий потік, про який майже одночасно заявляють, проаналізуємо. Це вже весь той бронетанковий кулак, який нам треба для потужного весняного проанонсованого контрнаступу?
Тут справа в тому, що така техніка потрібна взагалі в принципі. Тобто просто вкрай важливо не впадати в певну ейфорію, ілюзії. От там завтра буде контрнаступ, от там завтра буде контрнаступ, ми отримаємо останні леопарди, підемо в контрнаступ. Все значно складніше, але те, що нам передається саме такими комплектами бронетехніка, і передається не тільки бронетехніка, передається і там артилерія, там інше озброєння, це вкрай важливо. Те, що... По-перше, відносно леопардів других. Тобто зараз, насправді ж, спочатку мова йшла про танкову бригаду, але повноцінно зібрати саме танкову бригаду на танках «Леопард-2», ну, поки що, тобто ще не вистачає машин. Тобто от нам передали приблизно, судячи, ну, згоду на все, у першій партії буде передано приблизно на два танкових батальйони, тобто там від, ну, за розрахунками буде приблизно там 60 до 70 машин, це з офіційних публікацій відносно того, що яка країна передає, і далі є, ну, скажімо так, далі вже буде формуватися третій батальйон, і після цього, можливо, буде сказати про те, що от Україна отримала першу танкову бригаду на танках «Леопард-2». Тут важливий аспект тому, що нам передали машини за максимально дійсно швидкою процедурою, тому що, ну, об'єктивно, танки з'явились несподівано для всіх на столі. По-друге, вони були узгоджені на початку цього року, до кінця березня танки вже в Україні. Тобто це включно з підготовкою екіпажів. Це безумно швидко.
Це турборежим такий?
Це так. Тобто, ну, об'єктивно, передати основні бойові танки для країни, яка ніколи їх саме ці моделі не експлуатувала, підготувати всю інфраструктуру, підготувати підрозділи, які будуть їх використовувати та обслуговувати, це, ну, скажімо так, дійсно турборежим. Тому що мова йде все ж таки про танки, які відносяться до сучасного покоління, які є, ну, значить так, максимально відрізняються від того, що є і було, і взагалі експлуатувалось колись у Збройних силах України. Тому що навіть під час навчання, ну, просто ціл, там просто в чому аспект, ну, він буде стосуватися і стосується і леопардів других, але там просто британські Міноборони опублікували відео, як проходило навчання українських військових танкістів на танки Challenger 2. І от, подивившись його, починаєш розуміти, ну, такі от просто речі, ну, можливо, звісно, для когось вони очевидні, але, ну, все одно, коли ти дивишся, розумієш різницю. По-перше, у наших механіків-водіїв фізично не було можливості навчитися водінню танку заднім ходом на швидкості понад 30 км на годину. Те, що там Challenger має там довгі задні передачі, і швидкість у нього заднього ходу до 36 км на годину.
А стоп, секундочку, радянських машин 4-5. Радянські машини повільно їздять заднім ходом, тому ви мушені розвертатися, якщо їм треба залишити поле бою. Челенджери можуть їхати швидко і заднім ходом, і цьому треба якось окремо вчитися, дзеркала заднього виду ставити на танк. Як це виглядає?
Ну, ні, там не на камери, звісно, стоять, але просто в чому в тому. Тобто швидкість заднього ходу для танку, який важить 60, понад 60 тонн, і може розганятися там майже до 40 км на годину, і треба маневрувати відповідним чином, тобто коли в тебе в будь-якому випадку реверсне управління. Це, ну, вибачте, це навик певний. Його треба опанувати. І механік-водій цього навику не мав, тому що, ну, об'єктивно, тому що немає в Україні, ну, практично танків, які мають такі високі задні швидкості. І мова йде все ж таки про 60-тонну машину. Це не автомобіль. І керування в ньому не як автомобілі, з огляду, ну, на все інше. Відносно управління самою озброєнням, тобто банально, наприклад, на танках Challenger там використовується пульт управління, який максимально схожий з геймпадом від PlayStation чи будь-якої іншої приставки комп'ютерної. Тобто він відрізняється за тим, як чебурашкою так званою працювати, тому що там для переміщення гармати треба жати на хрестовину, на кнопки, а не здійснювати повний поворот всього пульта, який має назву чебурашка, як у радянських машинах. І це різниця. Тобто, якщо людина там професійний танкіст, яка все своє життя, от починаючи, я не знаю, там з курсантських парт, так, вона працювала саме за пультом, такими пультами управління, то переміщення на інші – це теж специфіка, яку треба також опанувати і вміти із цим використанням. Тобто я не говорю там про такі очевидні речі, як просто там запам'ятати всі інструкції з експлуатації того іншого, як там взагалі все працює, яка кнопка за що відповідає. Просто про базові речі, які приходять лише з навиками.
І ну так, я бачив просто були повідомлення, коли ще в Британії навчалися, що там було чітко сказано, чи то в Британії, чи то в Німеччині, зараз можу помилитися, але точно це танки, ну, західні були, що спочатку всі абсолютно проходять, наприклад, через місце механіка-водія, командир танку має обов'язково пройти через всі функції кожного члена свого екіпажу, і от тільки після цього, коли вони навчилися їздити, маневрувати і таке інше на навчальних машинах. Далі вже, ну, тобто, в машинах, які, по суті, без гармати їздять. Після цього їх пересаджують уже на звичайну машину, вчаться їздити так, а потім ще й стріляти вчаться. Тобто, я розумію, наскільки там все ґрунтовно.
Так, але через заряджаючого. Тобто, всі мають пройти через позицію заряджаючої, яку який подає снаряди, і відповідає за селекцію боєприпасів, і всі, і кожен має зайняти його місце. І там взагалі справа в тому, що коли мова йде про танковий екіпаж, там максимальний акцент робиться на те, щоб він був взаємозамінний. А, наприклад, в загальному системі підготовки танкістів армії США будь-який танкіст починає заряджаючого. Тобто він не може одразу там сісти за штурвал танка, будучи механіком водієм за спеціалізацією. Ні, він спочатку має потягати снаряди. Це просто їх таке рішення, і, можливо, воно дійсно правильне.
Окей. Тобто ця історія, вона тривала там значний час. Все вже британці відзвітували. Я просто теж пам'ятаю, що от саме британці дуже велику увагу приділяли цим процесам навчання, тому що якщо до українських бійців це були не лише танкісти, але, напевно, і танкісти теж. Приїжджав король, приїжджала принцеса. Ну, це рівень уваги. Я думаю, що це теж варто обговорити. От чую, що британці настільки прискіпливі і настільки багато уваги цьому приділяли.
Ну, по-перше, для них експорт танків взагалі, ну, для воюючої країни, це, ну, пряма аналогія. Насправді, з Другою світовою війною, і мені здається, можливо, я помиляюсь, але у Великій Британії сприймають російське вторгнення з власного досвіду Другої світової війни, абсолютно. Тобто в них максимально просто, вони пам'ятають, для них це пам'ять, дійсно. І саме через це така увага і, скажімо так, те, що вони роблять, наприклад, у Великій Британії, це дійсно більше, тому що вони починають робити ті речі першими, велику частину речей для України першими. Тобто, ну, згадаємо про те, що НЛОУ, які ще до повномасштабного вторгнення пішли у максимальній кількості, вони були від Великої Британії. Про те, що саме Велика Британія, по суті, першою оголосила передачу основних бойових танків. Тобто, ну, там були французи з AMX-10RC колісними машинами, які можна класувати як легкий танк. Але першим самим танком, основним бойовим, став саме британці. До челенджерів другі додаємо там історію про бронебійні боєприпаси зі збіданим ураном. І нарешті додаємо те, що саме, якщо не помиляюсь, Велика Британія перша почала комплексну підготовку українських військових на своїй території.
Ну так, це варто вітати і бути вдячними. Ще одна важлива штука, яку хотів з вами обговорити, це якраз потенціал окупантів. У виданні Defense Express опубліковано кілька матеріалів про це. Я бачив огляди від інших експертів. Розконсервація Т-55, Т-54 і обіцянки чи то за один рік зробити 1600 машин, чи то за 3 роки і не зробити, а модернізувати. От що нам треба розуміти про спроможності ворога?
Це тут ще важливий аспект. Тобто, по-перше, там спочатку відносно тих от півтори там, тисячі танків, 1600 танків. Спочатку Медведєв, який там насправді займає якусь там посаду у так званому секретарі Радбезу РФ, то він повідомив, що буде 1500 нових танків за рік. Після декількох днів вже головний ватажок рашистів Путіна, він вже повідомив про те, що буде 1600 нових та модернізованих. І мені здається, що ще там трохи часу підійде. І буде повідомлено про 1700, але нових, модернізованих, відремонтованих, і не тільки там, можливо, танків, а ще й інших бронемашин, там БМП, БТРчиків, а під кінець буде там, можливо, там ще там 1800, але оце, і включно з автомобільним транспортом. Тобто, в чому аспекти? У РФ, по-перше, не так багато, як здається, усяких бронетанкових ремонтних заводів, це взагалі бронетанкових заводів в принципі. Серійним заводом, повноцінним, єдиним серійним заводом, який може випускати танки з нуля, є лише Уралвагонзавод, який за найбільш там оптимістичними оцінками, які є там, може виробляти там декілька десятків танків на місяць максимум, і це під великим питанням, і мова йде, можливо, там про 10-15 у найкращому ситуації. Тому що танк, виготовлені танки, це дуже довгий технологічний цикл, і, наприклад, ті танки, які в них є на конвеєрі, вони використовують велику кількість західних комплектуючих і мають перероблювати їх, скажімо так, з коліс. Тобто, наприклад, там відносно, наприклад, тих самих прицілів з огляду на модернізацію вже танків Т-72Б3 Т-80БВМ, наприклад, в них вже немає сосни У, і вони або вилучили датчик вітру, або його змінили. Тобто йде перероблювання системи управління вогнем, яка є доволі основним компонентом будь-якої машини. Відносно ремонтних заводів, то об'єктивно у РФ всього-навсього 4 ремонтні заводи, які можуть повноцінно проводити весь цикл капітального ремонту та модернізації інших машин. У них було, насправді, від СРСР в них залишилось більше ремонтних заводів, які мають спеціалізацію у бронетехніці взагалі, і у танках в тому числі, але вони їх розпиляли. Це, наприклад, лише за декілька років перед повномасштабним вторгненням був так званий розтяг, він знищив, підвів під ліквідацію 12 ремонтних військових підприємств. У межах ефективного управління, вивільнення профільних активів та іншої маячні, яку завжди роблять, говорять усілякі ефективні менеджери. Таким чином ремонтувати повноцінно танки, їх капітально відновлювати та модернізувати, можуть не так багато ремонтних підприємств, які мають свої обмежені ресурси. І тому от питання, пішли, наприклад, Т-54. Це означає те, що ці танки, якщо їх будуть повноцінно модернізовувати і відновлювати, вони займуть місце у технологічних циклах машин, наприклад, як Т-72Б3, чи Т-80БВМ, чи Т-90М там прорив умовно. Тобто це означає, що просто цих танків, так старих моделей, буде, фактично архаїчних машин, буде більше у загальному кошику виробництва у порівнянні з, наприклад, з більш сучасними модернізаціями радянської техніки.
Слухайте, а технічно взагалі можлива модернізація танка, який почав випускатися зразу після Другої світової війни, до хоч якихось стандартів? Воно ж там і механіка може бути непридатною для чогось, електроніки там взагалі, напевно, не було, а зараз її можна туди втулити?
В них є проекти відповідної модернізації, навіть Т-55, вони їх намагалися впіхнути на експорт, цим займався завод «Омск Трансмаш». І навряд чи вони насправді будуть якось глобально модернізовувати цю техніку. Вони будуть її просто відновлювати. Справа в тому, що модернізація до якихось там от умовних, якихось рівнів, які дозволять хоча б щось зробити з танком, який ще перший разок, якого дійсно з'явився на початку 1945 року, тобто під час ще Другої світової війни безпосередньо, тобто ще Берлін не був взятий, перший зразок Т-54 вийшов на полігон у Кубінку. Але для модернізації цієї машини використовуються ті компоненти, які необхідні для модернізації, ремонту та відновлення і виготовлення, зокрема, танків Т-72Б3, Т-80БВМ та Т-90М Прорив. Тобто, можливо встановити, наприклад, новий динамічний захист, але тоді його не буде вистачати на новіші машини. Можливо встановити тепловізійний приціл, але тоді без нього залишиться умовно Т-72Б3. Тому більш загрозливим, якщо так брати, є навіть варіант того, що вони просто їх будуть відновлювати шляхом, приїжджає там 100 танків на якийсь там завод чи ремонтний підприємство, чи ремонтну частину взагалі навіть. 100 танків приїжджає, вони розбираються і з сотні збирається 10. Тобто з 10 зібрати один, десь взяти двигун його прибрати, десь взяти ходову частину, десь катки, десь гармату. Все це от якось в один танк зліпити і зібрати там з 10 один. Такий варіант є, він буде, ну скажімо так, небезпечним через те, що у рашистів там тисячі, ну дійсно от цих Т-55-х, корпусів від них, ну доволі значна кількість.
Доволі значна, це справді от може бути 1600 чи там 3200, от скільки орієнтовно принаймні?
Ну, на звалищах, тому що це не склади зберігання, це саме звалище. Там техніка зберігається під відкритим небом. І відносно Т-55 це точно те, що зберігалось під відкритим небом, тому що воно вже втратило. Ну, в чому аспект? Якщо брати от ситуацію відносно Т-55, то вже на кінці 50-х років цей танк вважався тим, який не може протистояти будь-які західні сучасні бронетехніці на той час, тобто на час 50-х років, умовним там Леопард першим та Паттоном. І саме тому були розроблені вже навіть не Т-62, а вже Т-64. Відносно запасів цих танків, саме на звалищах, на папері, у стані корпус окремо, башта окремо, все ж проржавіло, там дерева вже проросли, мохом покрилося, ну, можливо, там може зберігатися там дійсно там, ну, до 10 тисяч, умовно. Але зібрати з них 10 тисяч танків ніколи не вийде. Не факт, що навіть вийде зібрати 1000 танків. Не факт, що вийде зібрати там 500 танків. Тому що відновлення машини це з такого стану, це фактично дорівнює її перебиранню. Це ще питання відносно знаходження всіх тих компонентів, які мають бути знаходитись у цій машині. Банально там двигуни, а двигун це не просто вузол вже у зборі, це всі його гідравлічні системи, коленвали, блоки циліндрів, які також треба дещо дістати. І це окреме питання.
Там якраз залізяки можна дістати за принципом канібалізму. Тобто, коли розбирається кілька машин, як ви сказали, та і те, що більш-менш підходить, от, значить, з цього зліпили і таке інше. Але ж, ну, там, паливна система, всі ці дроти, вся електрика, всі системи управління, оце, власне, займає найбільший час. І я так розумію, що ще один аспект дефіцитності може бути для окупантів, ну, це просто люди, які знають, як цей танк влаштований, тому що навряд чи це настільки примітивна машина, що не так важливо, що будь-яка людина швиденько навчається і буде працювати?
Ой, ні, насправді умовно танк Т-54 за рахунок відсутності всіх сучасних якби систем, навіть сучасних на межах там 70-х років минулого сторіччя. Це ми про таку вже зброєву археологію розповідаємо. Ну, банально там подвійний вижим щеплення. Тобто, який є і на танках Т-62, до речі. Тобто, ну, специфіка, скажімо так. Приціл, який, наприклад, штатний для Т-54, Т-55, там немає ніякого там лазерного далекоміру, немає ніякого балістичного обчислювача. Тобто, оператор має навести ручцями гармату, подивитися в приціл і там самостійно окоміром за рахунок там шкал ділень прицілу вирахувати всю дистанцію до цілі, її тип, тип снаряду, який буде долетіти, і взяти відповідну поправку, і ручцями продовжувати супроводження цілі. Тобто, Ну, просто тут реально просто збройова археологія. Коли ми говоримо про отримання України з одного боку та челенджерів других з автоматичною, ну, цифровою системою управління вогнем, зі снарядом зібраного урану, коли ми говоримо про вже прибуття до України леопардів 2.6, який створювався насправді для того, щоб знищувати один танк, щоб знищував там десяток найсучасніших танків вже Російської Федерації, насправді навіть, то ми з іншого боку говоримо про Т-55. Їх опанування, насправді, якщо отак брати от по загальному, тобто якщо там буде сидіти якийсь чмобік, тобто візьму 4 чмобіків, їх туди посадять, і, ну, напевно, і курс підготовки буде таким самим, як і на будь-який інший танк, насправді. Тобто там неможливо сказати, що, ну, це значить простіша модель, тому і обтачати треба менше. Напевно, можливо, навіть і більше. Тому що, знов-таки, немає великої кількості просто тих вже примітивних систем, які на інших танках, там, рівно Т-64, Т-72, Т-80, вони вже є, і які беруть на себе величезну просто роботу там механіка водія, чи оператора, чи командира, тобто всього іншого відносно оглядовості. А тут просто на тобі Т-54, катайся на ньому. Я не думаю, що в них вийде навіть скоротити термін навчання на них.
А власне, я бачив припущення, що їх, ну, ці танки можуть використовувати не як штурмові машини, а закопати десь, і щоб вони там, значить, ну, відстрілювали щось, от, що вони назвали бойовою ціллю, туди і влучило. Їм не так важливо буде. Це можна вважати, ну, логічним таке рішення?
Ну, тут важливий аспект відносно от закупування танків. Його рашисти використали, коли пішли у них на передову Т-62, вони якраз у своєму інформаційному полі намагались там пояснити все. Ну, нехай там Т-62 їх закупають, вони будуть як довготривалі вогневі точки, і, ну, нічого страшного немає, все окей. Після того, як ці танки почали вже їздити як звичайні танки, тобто, ну, без жодних там закупувань, ну, все забулося. Але і зараз така історія про те, що Т-55, Т-54 просто закупають, вона також існує. В чому аспекти? Коли закупується танк, це, по-перше, рівносильно того, що з нього знімають озброєння. Тому що танк – це поєднання руху та вогневої потужності. Якщо танк залишається без руху, тобто його закупують, то що відбувається? По-перше, перше, вже не працює двигун. Двигун займається тим, що живить всі приводи башти, всі приводи гармати. Тобто залишається лише ручне керування, яке вже навіть на Т-54 є резервним. Тобто там вже і стоїть пульт управління і відповідні приводи башти. Якщо їх, вони працюють від двигуна, якщо двигун не працює, залишається лише крутити руцями і огортати цю башту, наводити гармату за вертикалью. Наступний аспект. Закопаний танк перетворюється у стаціонарну сіль заздалегідь відомими координатами. І можливо кожен день зайти там на будь-який там телеграм-канал, побачити величезну кількість відео, коли нищаться техніка, яка противника, просто за допомогою дрона і скида з нього. Тобто коли просто підлітає дрон і скидає там якийсь вок чи ручну протанкову гранату. У випадку, якщо танк буде закопаний, ситуація взагалі ніяк не зміниться. І ми говоримо просто про звичайний дрон цивільний з пристосованим для нього там вогом, умовно. Скажімо так, ми не рахуємо там сучасної протитанкової оборони, наявність в Україні у Збройних силах танків, всього іншого, там протитанкових гранатометів, протитанкових ракетних комплексів. І тому закопаний танк...
Ну і, власне, закопаний, наскільки я розумію, закопаний танк для джавеліна – це звична і зручна ціль, тому що він зазвичай джавеліни вражають з верхньої напівсфери.
Ну, тут для будь-якого просто засобу, включно з дроном, який просто прилітає вночі і скидає вок, тому що тобі відомо, де знаходиться ця ціль. Тобто не треба її шукати, ти знаєш, де вона, точно, тому що її вже закопали для тебе. Тобто, ну, тому, знов-таки, закопаний танк – це равносильне того, що з нього зняли гармату, тобто ефективність буде близько нульова, насправді. Ну, просто такі речі, якщо там в нього навіть підсвітка прицілу і та вентиляція буде працювати, доки просто не сяде акумулятор.
Зрозуміло. Що ж, дуже вдячний вам за розмову. Головний редактор видання Defense Express Олег Катков зараз був з нами на зв'язку. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ, ставте лайки, пишіть свої запитання гостям ефірів. Зараз зробимо невеличку паузу, далі після новин продовжимо.